Valmieras drāmas teātris. Valmieras drāmas teātra izrādes pulcē pilnas skatītāju zāles, bet aktieri un režisori ir publikas mīlēti un cienīti. Nemazāk interesanta ir arī teātra vēsture un aizkulises. Teātra mākslas pamati Valmierā ielikti jau 19. gadsimta 70. gados. Pirmie teātra spēlēšanas pamatlicēji bija Kauguru pagasta vecākais un Valmiermuižas grāmatvedis, kas aicināja spēlēt teātri. Rezultātā 1871. gadā tika spēlēti uzreiz divi viencēlieni – Adolfa Alunāna Pašaudzināts un Zigmunda Hābera Kāds brīdis kantorī. Skatītāju bijis tik daudz, ka jau pēc divām nedēļām izrādes vajadzēja atkārtot. Sākumā izrādes spēlēja tikai dažas reizes gadā – pagastmājās, krogos un viesnīcās. Bet pēc tam, kad tika nodibināta Latviešu biedrība, 1885. Gadā Rācupītes krastos tika uzcelta ēka sadzīves un kultūras vajadzībām, kas savā diženumā varēja sacensties vien ar Rīgas zālēm, un tajā bija arī skatuve. Šajā ēkā ar Valmieras pašdarbniekiem 1905. Gadā savas lugas Indrāni un Ugunī iestudējis, kā arī tajās spēlējis, latviešu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Līdz pat mūsdienām par šo notikumu liecina piemiņas plāksne teātra iekštelpās. Profesionāls teātris Valmierā pirmo reizi uz dažiem mēnešiem nodibināts 1919. Gadā. Taču pēc īsa padomju varas brīža beidzās arī Valmieras padomes teātra mūžs. Tāpēc par īsto teātra dibināšanas laiku uzskatāms 1923. Gads, kad bijušajā Latviešu biedrības ēkā sāka strādāt profesionāla trupa. Tā kā vien Valmierā skatītāji bija pamaz, tas drīz vien pārtapa par Ziemeļlatvijas teātri. Un izrādes spēlēja arī Cēsīs, Valkā un Rūjienā. Pēc kara gados teātri vadīja Pēteris Lūcis, leģendārais Oskars no pirmskara filmas Zvejnieka dēls. Viņa laikā aizsākās tradīcija spēlēt brīvdabas izrādes, kas arī piesaistīja lielāko skatītāju daļu. 60. un 70. Gados, kad teātrī strādāja Oļģerts Kroders un Māra Ķimele, tas kļuva par latviešu modernās skatuves mākslas centru. Savukārt 80. Gados politiski asas izrādes, kā atmodas priekšvēstnešus, iestudēja režisors Valentīns Maculēvičs. 1987. Gadā vairāk nekā 100 gadu vecā teātra ēka tika nojaukta. Taču līdz brīdim, kad tajā pašā vietā tika pilnībā uzbūvēts tagadējais nams, pagāja 15 gadi. Kopš 2015. Gada ik vasaru Valmierā tiek rīkots Valmieras vasaras teātra festivāls, aicinot festivāla viesus skatīties izrādes neparastās vietās pilsētvidē.